la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procurorii anticorupție și-au amintit de procesul lui Ilan Șor, dar riscă chiar ei procese pentru mușamalizare.
Eu, pentru ce am făcut în acest dosar, sunt gata să răspund.
Judecătorii Curții Constituționale s-au frământat 3 săptămâni, dar au decis totuși să-și dea demisia in corpore.
Ce urmează? Următorii pași.
Simplu. Nu se întâmplă absolut nimic dramatic dacă timp de o lună, chiar două, curtea nu va funcționa.
Geopolitică și dezoligarhizare, un comentariu de Vitalie Ciobanu. Mai relatăm despre poziția formulată astăzi de România față de schimbările politice de la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Toți judecătorii de la Curtea Constituțională au demisionat după ce, în urmă cu 6 zile, a demisionat primul, Mihai Poale Lungi, care era președintele Curții. Demisia a venit la aproape 3 săptămâni de la deciziile instanței de a cere dizolvarea Parlamentului și a declara guvernul instalat de blocul acum și PSRM ilegal. Comisia de la Veneția a constatat pe 21 iunie că majoritatea parlamentară de la Chișinău a acționat în limitele Constituției pe 8 iunie, când a instalat noul guvern condus de Maia Sandu, iar condițiile pentru dizolvarea Parlamentului nu au existat. Premierul Maia Sandu a cerut ca șefa interimară a Procuraturii Anticorupției Adriana Bețișor să părăsească sistemul mai mult. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a afirmat că Adriana Bețișor ar trebui deferită justiției, pentru că, citez, 5 ani l-a lăsat pe Șor în libertate. Miercuri dimineață se anunțase că procurorii anticorupție au început să pună sechestru pe mai multe bunuri imobile, mașini și cote sociale ale persoanelor juridice recunoscute de părți civile responsabile în dosarul fraudei bancare, inclusiv proprietăți ale deputatului Ilan Șor. Totodată, procurorii au cerut judecătorilor eliberarea unui mandat de arest pe numele lui Șor și anunțarea acestuia în căutare internațională. Ministerul rus de interne a formulat o nouă învinuire împotriva fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și anume cea că ar conduce o grupare care se ocupă cu traficul de droguri. Potrivit portalului Newsmaker, care citează RBK, anchetatorii ruși îl bănuiesc pe Plahotniuc că ar participa la livrarea hașișului din Maroc în Rusia prin Spania, un delict penal care se pedepsește cu închisoare pe viață. În același dosar este învinuit și fostul deputat Constantin Țuțu. Este a treia acuzație adusă de autoritățile ruse lui Vlad Plahotniuc. Președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu premierul britanic la final de mandat, Theresa May, și cu președintele american Donald Trump în această săptămână la summitul G20 din Japonia, a anunțat miercuri Kremlinul. Între timp, Camera Superioară a Parlamentului din Rusia a votat în favoarea decretului emis de președintele Putin, prin care se suspendă participarea țării la Tratatul de interzicere a armelor nucleare cu rază medie de acțiune, INF, din 1987, semnat atunci de Statele Unite și Uniunea Sovietică. Cu 8 zile în urmă, decretul prezidențial fusese aprobat și de Camera Inferioară, Duma de Stat. Statele Unite și-au suspendat deja participarea în tratat încă din februarie, acuzând Rusia că încalcă acest acord de ani de zile, acuzație sprijinită de aliații occidentali ai Washingtonului.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Procurorii anticorupție au cerut astăzi mandat de arestare pentru Ilan Șor, care este judecat de câțiva ani în legătură cu rolul jucat în furtul miliardului. Procurorii au început chiar să-i sechestreze averea, a anunțat șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor. Dar cererea procurorilor de a-l aresta pe Șor, cerere ignorată deocamdată de instanța de judecată, survine pe fundalul bănuierilor că inculpatul a fugit deja din țară în urma recentei crize politice, care i-a debarcat de la putere pe presupușii săi protectori din Partidul Democrat. Prim-ministra Maia Sandu a declarat tot astăzi că trebuie deferită justiției și procuroara Bețișor, pe care o acuză că ar fi tergiversat procesul lui Șor la comanda politică a fostei guvernări în frunte cu Vlad Plahotniuc, relatează Liliana Barbăroșie.
Procurarea Bețișor încă nu reușise astăzi să-și detalieze prea mult în presă noile acțiuni dispuse în raport cu deputatul Ilan Șor, că evenimentele din jurul controversatului caz intrau deja în runda următoare. Adriana Bețișor nu doar că trebuie să părăsească cât de urgent organele procuraturii, ci trebuie diferită justiției pentru prejudicierea statului în urma deciziilor sale întârziate și a instrumentării dosarelor la comandă politică, a scris pe Facebook premierul Maia Sandu. Timp de aproape 5 ani, aceasta l-a lăsat pe Șor în libertate, cheltuind bani furați de la cetățeni, pentru că așa i-a dictat șeful său Plahotniuc și a explicat poziția șefa cabinetului și a continuat. Șor este principalul beneficiar al furtului miliardului, conform raportului companiei Kroll, respectiv lipsa unei soluții finale a instanțelor de judecată este dubioasă și nejustificată. Solicitată de noi, Adriana Bețișor i-a răspuns șefei executivului în felul următor.
Eu nu am temei să plec. Eu nu văd temei că eu ar trebui să plec undeva.
Procurarea a numit un document de informare bazat pe opinii și relatări jurnalistice, raportul Kroll, pomenit de șefa cabinetului de miniștri, și s-a apărat în fața acuzațiilor acesteia că ar fi tergiversat la indicația lui Vlad Plahotniuc dosarul cu argumentul.
Eu, pentru cei ce am făcut pe acest dosar, sunt gata să răspund la orice întrebare, deoarece acest dosar presupune foarte multă implicare, nu a unui singur om, era unii echipe întregi de investigație care a lucrat. Respectiv, nu poate fi peste noapte investigată o asemenea fraudă, având în vedere că avem exemplele și altor țări care zeci de ani de zile au investigat și nu au mai ajuns la finalitate.
Totuși, spre deosebire de Ilan Șor, care vreme de 5 ani cât e judecat în acest dosar, a reușit să câștige un mandat de primar și altul de parlamentar, alți doi inculpați în dosare legate de furtul miliardului, fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, își spășesc deja de mult pedepsele decise de justiția moldoveană în penitenciare. Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, care spune că, potrivit investigațiilor sale, Șor s-ar afla de 2 săptămâni în Israel, e de altfel de acord cu premierul, care nu are încredere în cea care instrumentează dosarul, și mai spune că procurorii au cerut de fapt de nevoie astăzi arestul lui Șor, după ce au tot fost atenționați că acesta ar fi încălcat interdicția de a părăsi Republica Moldova emisă tot de procurori.
Imediat când a capitulat Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc, stăpânul lui Șor, acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin Transnistria, a ajuns mai apoi în Ucraina și de acolo a zburat în Israel. Nu am încredere, sunt sigur că ceea ce a făcut până acum, mușamalizarea acestui dosar, va continua și de acum încolo, atâta timp cât se va afla această doamnă Bețișor în această funcție. Iată de ce trebuie să ne conjugăm eforturile ca procuratura să fie reformată.
Noua ministra justiției, Olesia Stamate, și-a exprimat însă optimismul în raport cu ceea ce se va întâmpla de acum încolo în toate investigațiile procurorilor, inclusiv cele legate de furtul bancar.
Pentru o bună perioadă, organele de urmărire penală au fost supuse așa unui control din partea politicului și nu și-au putut, cred eu, exercita atribuțiile de serviciu conformitate cu legislația. Sper că lucrurile se vor schimba de acum înainte și sper că ceea ce s-a întâmplat este doar un semnal că lucrurile vor începe să se miște în direcția bună. Deoarece cred că la moment există o voință politică de a reforma sistemul justiției.
Anunțul procurorilor anticorupție că au început să pună sechestru pe proprietățile deputatului Ilan Șor intervine într-un moment în care s-a aflat că Ilan Șor și-ar fi vândut în lunile ce au precedat pierderea puterii de către democrați mai multe afaceri deținute în mod clar sau bănuite a fi controlate de el, printre acestea cea cu magazinele Duty Free și cea legată de administrarea gărilor auto din Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Libera.
Și-au dat demisia in corpore. Astăzi, judecătorii Curții Constituționale, compromiși de deciziile lor recente, prin care au cauzat o criză pentru a ajuta Partidul Democrat să rămână la putere. Deciziile controversate, pe care tot ei și le-au anulat, au fost demolate între timp și de un arbitru internațional, cum este Comisia de la Veneția, Comisia pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei. Dându-și demisia cerută și de societatea civilă și de noile autorități care au preluat frâile guvernării, cei cinci judecători au urmat astăzi exemplul dat săptămâna trecută de șeful lor, Mihai Poalelungi, demisionat și el. Dar cine și cât de rapid va prelua locul demisionarilor? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
V-ați așteptat ca în corpore toți magistrații în alte curți să-și dea demisia?
Salut chiar! Foarte bine au făcut. Asta e un pas pozitiv ca să-și păstreze cât de cât imaginea ca jurist. Eu nu spun ca judecător a Curții Constituționale, dar ca jurist.
Credeți că au făcut-o sub presiune sau totuși au dat seama că în acea perioadă de 7-9 iunie ei au luat decizii controversate, generând criza politică fără precedent în Moldova?
Având în vedere componența Curții, eu cred că numai sub influența presiunii a societății civile, a partidelor politice, a organizațiilor non-guvernamentale. Și numai 5% s-au dat seama că au făcut gafe ireparabile și care au pătat prestigiul și renumele Curții Constituționale în toată Europa. Și nu numai.
Ce urmează? Următorii pași.
Simplu. Nu se întâmplă absolut nimic dramatic dacă timp de o lună, chiar două, Curtea nu va funcționa. Se întâmplă următoarea. După cum știți, conform legislației în vigoare, doi judecători sunt numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii, de numele autorității judecătorești, doi sunt numiți de guvern și doi de parlament. Urmează ca toate aceste instituții fie să anunțe un concurs dacă vor să fie deschis și transparent, dar eu nu prea cred în asta.
De ce nu credeți?
Eu sunt pentru concurs, dar un concurs strict, în conformitate cu toate procedurile și fără presiuni din partea societății civile sau a partidelor politice. Concursul trebuie să fie organizat de o comisie, fie guvernamentală, fie parlamentară, fie cu reprezentanți din toate ramuri care numesc judecători, am în vedere Consiliul Superior al Magistraturii, Parlament și Guvern, dar nucleul acestei instituții trebuie să fie juriști, specialiști cu autoritate cunoscută nu numai Republica Moldova, poate.
Ținând cont de faptul că totuși imaginea Curții Constituționale este grav afectată, se vor găsi mulți care să-și dorească un mandat de magistrat la în alta curte?
Deja s-au expus mulți că vor dori să participe la diferite concursuri dacă vor fi organizate. Știți că întotdeauna au fost doritori foarte mulți, pentru că sunt tare mari avantajele, înlesnirile care le are un judecător a Curții Constituționale.
Parlamentul ar putea să își spună acum părerea pe marginea legii privind Curtea Constituțională.
Asta ar fi cel mai bine. De asta eu și-am spus că trebuie luat o pauză de o lună, două, de introdus modificările necesare, dar obiective, dar nu din nou sub influența politicului, în legea privind Curtea Constituțională și în codul jurisdicției constituționale, și de acum, în conformitate cu modificările întreprinse, să fie numiți judecătorii.
Deci totul rămâne la discreția majorității parlamentare.
Da, și altfel nici nu poate fi la discreția majorității parlamentare și asta ar fi un test la maturitatea acestei majorități parlamentare.
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu i-a răspuns Valentinei Ursu. Președintele Igor Dodon a convocat astăzi Consiliul de Securitate pentru a examina o serie de presupuse afaceri tenebroase și lucrative ale fostei guvernări în frunte cu Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc, de la achizițiile de energie electrică de la centrala cu Ciurgan, la presupusa contrabandă cu anabolizante, chihlimbar sau alcool etilic și până la proiectul controversat al construcției Arenei Chișinău printr-un parteneriat public-privat, relatează Ala Ceapai.
Schemele de contrabandă ajunse în vizorul Consiliului Suprem de Securitate au fost descrise detaliat zilele trecute de Sorin State, fost șef al Moldasta, instituție de aeronavigație. Într-o emisiune la TV8, State a spus că încă în 2009, când era director la Centrul de Prelucrare și Transportare Poștală, zilnic se exportau de la 6 la 8 tone de țigări prin Poșta Moldovei. Inclusiv în baza dezvăluirilor făcute de fostul șef Moldasta, președintele Igor Dodon a solicitat tuturor instituțiilor responsabile, inclusiv Procuraturii, SIS-ului și Centrului Național Anticorupție, să cerceteze aceste pretinse scheme.
Vin cu un mesaj foarte clar pentru cei care se ocupau cu contrabanda și poate se mai ocupă și la această etapă sau stau în stand-by și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Toate schemele de contrabandă vor fi distruse, nu vor fi preluate de nimeni. Dacă cineva mai speră că se va ocupa de haosul care a fost, decizia și poziția comună a conducerii Poliției Stat este că ne vom clarifica cu toate. Dacă o să vedem cineva să ocupă cu lucrurile astea, o să le rupem mâinile, la figurat, nu la direct.
Despre schema cu anabolizante prin Poșta Moldovei s-a aflat încă în 2016, fiind dezvăluită de un fost șef al Serviciului Control Financiar și Audit Intern al Poștei Moldovei, Sergiu Cibotaru, care a afirmat că schema ar fi fost protejată de către directorul întreprinderii, un protejat al Partidului Democrat, și că ar fi descoperit-o încă în 2012, fapt pentru care ar fi rămas fără funcție. Sergiu Cibotaru a fost arestat chiar în timp ce mergea să prezinte probele Comisiei de Anchetă creată de Parlament. În martie, Cibotaru a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și muncă forțată la care au fost supuse mai multe persoane. Un alt subiect examinat de Consiliul Suprem de Securitate e cel al contractelor de livrare a energiei electrice în Republica Moldova, inclusiv ale întreprinderilor aflate în regiunea transnistreană, a spus Igor Dodon.
Aici a fost discutat în detalii și a fost solicitate informații suplimentare referitor la acordul, contractul în baza căruia Republica Moldova primește energie electrică de la Cuciurga. Ne interesează prețurile, ne interesează să vedem contractul, ca să vedem, sunt intermediari, nu sunt.
În ultimii ani, energia electrică produsă la centrala de la Cuciurgan a ajuns pe malul drept al Nistrului prin intermediul companiei Energo Capital, care are acționari în zone offshore și despre care presa a scris că s-ar fi bucurat de protecție politică din partea liderilor de la Chișinău și Tiraspol. Programul de guvernare al noului cabinet de miniștri, condus de Maia Sandu, prevede anularea contractului de achiziție a curentului electric din regiunea transnistreană și procurarea electricității exclusiv din Ucraina. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre poziția formulată astăzi de România față de schimbările politice de la Chișinău. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv reportajele video din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul României a adoptat astăzi o declarație de sprijin pentru noul guvern de la Chișinău, iar prim-ministra Maia Sandu a fost invitată de președintele român Klaus Iohannis în vizită la București și va merge acolo pe 2 iulie, fiind prima sa vizită în străinătate de la preluarea funcției. Președintele Iohannis a avut și o rară discuție la telefon cu omologul său moldovean Igor Dodon, cu care nu a prea vorbit până acum din cauza declarațiilor antiromânești ale acestuia. Schimbările de la Chișinău, unde pro-europenii din blocul acum s-au unit cu prorușii din Partidul Socialiștilor, debarcându-l de la putere pe oligarhul Vlad Plahotniuc, reprezintă și o ocazie pentru resetarea relației cu Bucureștiul, o analiză de Sabina Fati.
România răspunde entuziasmului față de noul guvern pro-european de la Chișinău cu o serie de gesturi simbolice care fac deja parte din tradiționala relație specială. Nu e clar însă dacă acest tip de atitudine va duce neapărat la o reconsiderare a relațiilor bilaterale. Au fost puse multe cuvinte frumoase, iar Parlamentul României a adoptat în plen o declarație, cităm, de susținerea noului guvern de la Chișinău și angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a fost printre puținii care au observat că această declarație, venită la 20 de zile de la criza din Republica Moldova, arăcităm eficiența unei ambulanțe care vine a doua zi după apelul de urgență. Pe scurt, documentul legislativului român îi cere prim-ministrei Viorica Dăncilă să ajute în regim de urgență relațiile dintre Chișinău și Bruxelles, dar și să caute soluții, inclusiv financiare, dar și de alt tip de asistență, cu care ar putea sprijini executivul Republicii Moldova. Dincolo de entuziasmul exprimat în limbaj birocratic, această declarație de susținere a noului guvern de dincolo de Prut nu produce niciun fel de efecte, dar arată totuși că România nu este indiferentă la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Acest document, adoptat de plenul legislativului, a fost însoțit de invitații din partea președintelui Klaus Iohannis pentru prim-ministra Maia Sandu și pentru aliatul ei devenit viceprim-ministru Andrei Năstase. De asemenea, șeful statului român a vorbit la telefon cu omologul său de peste Prut, Igor Dodon. Președintele moldovean s-a lăudat imediat pe Facebook, explicând chiar că l-a invitat pe Iohannis la Chișinău. Invitație rămasă deocamdată fără răspuns din partea română, care nu menționează acest amănunt. Cei trei lideri moldoveni sunt menționați în comunicatul președinției române în ordinea importanței pe care le-o dă Klaus Iohannis: Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon. Primii doi vor veni săptămâna viitoare, pe 2 iulie, la București, în vreme ce ministrul de externe moldovean, Nicu Popescu, se va afla în capitala României cu o zi mai devreme, când are stabilite discuții cu omologul său, Teodor Meleșcanu. Pe agenda discuțiilor se află parteneriatul strategic dintre cele două state și angajamentele pe care și le-a luat Chișinăul când a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În plus, potrivit unor surse bine informate, oficialii români s-ar aștepta să afle de la reprezentanții noului guvern din Republica Moldova care este planul de colaborare pe termen lung cu Partidul Socialiștilor Moldoveni, o formațiune prorusă privită cu suspiciune la București.
A fost Sabina Fati. Geopolitică și dezoligarhizare, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
De când guvernările post-Voronin proclamate pro-europene au început să semene mai mult cu alianțe de pradă, în Republica Moldova auzim tot mai des sintagma geopolitică versus dezoligarhizare. În mod normal, între aceste noțiuni nu ar trebui să existe un conflict. Geopolitica vorbește despre felul în care geografia influențează politica statelor și modifică destinul popoarelor, adesea împotriva aspirațiilor lor. Dezoligarhizarea este un proces de curățare a instituțiilor de corupție, de influența malignă a clanurilor mafiote, care le-au transformat în niște servitoare ale intereselor lor de putere și înavuțire. Raportul de adversitate între cei doi termeni a fost generat de tendința regimului Plahotniuc de a invoca pericolul rusesc, unul real, dar aruncat în derizoriu prin exces retoric și mai ales printr-o atitudine duplicitară, inconsecventă față de influența Moscovei, pentru a obține bunăvoința și mai ales banii Occidentului. În acest mediu toxic, opoziția pro-europeană a fost nevoită să mute accentul pe obiectivul eliberării statului din captivitate, pentru a oferi o coerență și un conținut autentic, inteligibil, palpabil unor transformări instituționale care să scoată și discursul geopolitic din lumea chimerelor. Doar că geopolitica nu-ți permite pauze de respiro. Cât de periculos este să o ignori, s-a văzut la votul de ieri din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, structură din care Rusia fusese suspendată după anexarea Crimeei în 2014. Cei trei membri ai delegației moldovene au avut opțiuni diferite. Socialistul Bătrâncea și vicepremierul Andrei Năstase au votat pentru revenirea Rusiei în APCE, iar Mihai Popșoi, parlamentar PAS, a votat împotrivă. Votul pro-Rusia al lui Andrei Năstase pare o anomalie. Vine în contradicție cu opțiunea colegului său de la blocul acum și într-un flagrant dezacord cu realitățile Republicii Moldova, care are trupe de ocupație rusești pe teritoriul său, la fel ca Georgia și Ucraina. Explicația lui Andrei Năstase nu a sunat convingător. Există chestiuni de conjunctură, de politică internă, dar sunt și lucruri principiale, pe care memoria, identitatea națională, starea de teritoriu ocupat a țării tale nu-ți permit să le faci. Moldova trebuie să arate clar comunității internaționale că este victima agresiunii rusești, să fie consecventă cu sine însăși, să fie solidară cu alte state din Est, cu alte foste republici sovietice aflate pe linia frontului, cu Georgia, Ucraina, cu țările baltice, care au votat împotriva readmiterii Rusiei în APCE. Și cu asta ne întoarcem la dezoligarhizare, la cât de legată este ea de geopolitică. Votul controversat al lui Andrei Năstase din APCE oferă muniție fostului regim, care, firește, n-a ratat ocazia să-și manifeste patriotismul și pro-occidentalismul de o peretă, denunțând așa zisa alianță COSAC, fluturând toate poncifele propagandei pediste. Votul majoritar pro-Rusia în APCE al delegației noastre pune într-o situație neplăcută, vulnerabilă Republica Moldova în raport cu partenerii noștri din fostul spațiu sovietic, Georgia și Ucraina, cu care trebuie să fim solidari. Plasează guvernul de la Chișinău în postura inconfortabilă de a oferi explicații și comentarii într-un caz ce nu poate fi salvat prin explicații și comentarii. Geopolitica și dezoligarhizarea nu pot fi, iată, separate în Republica Moldova. Oricât de stringentă este eliberarea instituțiilor din captivitatea mafiei, la fel de urgent rămâne imperativul ieșirii noastre de sub tutela Rusiei, fără de care vom rămâne pe veci ostatici ai nefericitei noastre așezări geografice. Conjunctural, Moscova și-a dat acordul pentru eliminarea lui Plahotniuc, dar interesele ei nu coincid cu aspirația noastră de libertate și europenitate. Este vital să ținem minte asta. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La explicațiile lui Andrei Năstase în legătură cu votul său la APCE, revenim în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 cu un interviu pe care ni l-a acordat chiar el, Andrei Năstase. Dar despre dezoligarhizare, numai că în Ucraina va fi vorba și în minutele următoare, când corespondentul nostru Dan Alexe se oprește la cazul oligarhului ucrainean Dmitro Firtaș, care s-a refugiat în Austria, luptând contra unei cereri de extrădare pentru a fi judecat în Statele Unite.
De la influența și puterea pe care îi aduceau milioanele, Dmitri Firtaș a ajuns în arest la domiciliu în Austria, unde așteaptă extradarea spre Statele Unite. Decăzutul magnat ucrainean Firtaș ilustrează cel mai bine evoluția clasei de noi îmbogățiți din Ucraina în sfertul de secol care s-a scurs între căderea comunismului și manifestațiile de pe Maidan, care au dus la fuga lui Ianucovici. Firtaș, un partener de afaceri al fostului șef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, Firtaș și-a adunat averea pe comerț cu gaz prin intermediul Gazprom din Rusia. În vârstă de 54 de ani, Firtaș, fost pompier, e bănuit de strânse legături cu diferitele mafii din Ucraina și controlează aproape 70% din rețeaua de distribuire a gazului din Ucraina. Lucrând cu Gazprom, Firtaș nu putea să nu fie în contact cu cercul intim al lui Putin, Gazprom fiind controlat de Kremlin. Partenerul rus al lui Firtaș e de altfel Arkady Rotenberg, unul din cei mai apropiați prieteni și colaboratori ai lui Putin. Firtaș a intrat în conflict cu Timoshenko, iar în 2010 l-a sprijinit cu succes pe Ianucovici împotriva lui Timoshenko. Atunci l-a angajat și pe fostul șef al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, recent condamnat în Statele Unite. Firtaș a fost arestat în Austria în 2014 la cererea FBI-ului, imediat după fuga lui Ianucovici. Deși fiind de atunci în arest la domiciliu, Firtaș a continuat să-și dirigeze imperiul comercial în Ucraina, ceea ce a determinat justiția americană să ceară Austriei accelerarea extrădării lui. Dacă va fi extrădat rapid, procesul lui ar putea începe exact înainte de prima vizită la Washington a noului președinte ucrainean, Volodymyr Zelensky. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 iunie a Ziarului de Gardă aflați cum explică mai mulți procurori din Republica Moldova donațiile de 10.000 de euro pe care le-au primit de la părinți și rude în 2018. Și citiți detalii despre judecătorii înlăturați temporar din funcții, printre care se numără și președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. De asemenea, Ziarul de Joi vă prezintă istoria unui fost copil al străzii, care are acum o familie frumoasă și o afacere de succes. și care nu au uitat de centrul de plasament în care a crescut, vizitându-l periodic. În cele 24 de pagini de ziar găsiți și alte articole pe teme de interes public, cum ar fi colectarea deșeurilor, iluminatul stradal sau donarea de sânge. Nu vor lipsi articolele din diasporă, dar și editorialele celor mai experimentați jurnaliști de la Ziarul de Gardă.
Cu temele principale ale ziarului ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ne vom opri, între altele, la convorbirile începute astăzi de noul guvern moldovean cu Fondul Monetar Internațional. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.